Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je šest, sat i šest minuta. Pred ponoć između 8. i 9. maja 1945. vrhovna komanda nacističke Nemačke potpisala je bezuslovnu kapitulaciju. Na ruševinama Berlina u štabu sovjetskog maršala Žukova kapitulacija ratifikovana 9. maja. Taj dan postaje simbol pobede nad fašizmom i kao takav već 75 godina obeležava se u većem delu sveta. 9. maj je dan pobede, ali i komemorativni dan, praznik sećanja na milione žrtava. Njegova simbolika nadilazi vreme koje ga je stvorilo, a antifašizam je postao univerzalna vrednost bez koje bi teško bilo zamisliti savremeni svet. Povodom 9. maja, Dana pobede, o njegovoj simbolici, značaju, sećanju i obeležavanju u vremenu koje je ophrvano novim izazovima, za Radio Beograd govori pisac, prevodilac, publicista, diplomata Ivan Ivanji. Vi slušate magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Keep falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Things worry and me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Thank you.
Ivan Ivanji, gost je Radio Beograda ovog jutra povodom Dana pobede. Najpre, dobar dan, gospodine Ivanji, i velika zahvalnost što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, ja sam zahvalan što se još neko interesuje šta ću da kažem.
Gospodine Ivanji, tog 9. maja 1945. u Evropi je vladao priličan haos. Nacisti su kapitulirali, na Rajstagu se viorila sovjetska zastava, na zapadu se slavilo, ali su na istoku Nemačke Rusi još vodili borbe sa divizijama koje nisu prihvatale predaju. U svom tom istorijskom metežu, moram da kažem, bili ste i vi, poslednje nedelje rata proveli ste u logoru. Kakva su vaša sećanja i kako ste doživeli taj dan i te dane?
To su naravno događaji koje se čovjek veoma tačno seća. Ja sam bio u jednom logoru koji je bio radni komandos, kako su to oni zvali, Buchenwalda, Langenstein, Ciberge, Halberstadt, to je na istoku Nemačke. 11. aprila su SS-ovci nestali. Te večeri 11. aprila nisu se više parili reflektori i neko je rekao, kap je otvorena, SS-ovaca nema. Iz daljine artiljerijska neka vatra, koje naravno ne umemo da protumačimo, i niko nije smeo da mrdne još. To je bio logor podeljen na dva dela, jedan manji gde su bajagi bili stručni radnici, u koje sam ja upao, što je druga priča, a drugi gde su bili fizikalci, oni su umirali. Oni danima već nisu dobijali nikakvu hranu, umiralo se na veliko. 12. aprila su se usudili prvi Rusi da izađu, da vide šta se događa. Konstatovali da smo ničija zemlja. I nas nekolicina smo 13. aprila izašli iz logora.
I pošli gde?
I krenuli u Halberstadt. To je 6 km bilo od logora. Tu na putu smo sreli prvu američku patrolu. Onu klasičnu iz filmova, tri vojnika sa... I prve reči koje smo čuli od oslobodilaca je bilo, nemojte nas grliti, sigurno imate vaške. Jer smo bili u logoraškim tim uniformama, a i valjda po licu se videlo ko smo, šta smo. To je bila moja, time je bila zapečaćena moja ljubav prema Amerikancima, mada su grešni vojnici bili 100% u pravu. I onda počeli da se pipaju po džepovima, šta da nam daje, nisu imali naravno ništa, nego žvaku. I mi smo im rekli, tu je logor u kome se umire, kaže, mi smo patrola, mi ništa ne znamo, to će neki drugi da rešavaju. Pa smo otišli od taj Halberstadt, pa smo tu skinuli te uniforme, dobili nekakve nemačke željezničke uniforme, dobili, da tako kažemo, prvu pomoć. Naišli na komandanta Halberstata, nekog američkog poručnika, koga to uopšte nije interesovalo gde ko umire, jer kaže nije to njegova nadležnost, drugo razočarenje. Da je to tako, da ne izmišljam, znam po tome što je jedan od nas, kako kažem, bio poznati sociolog H.G. Adler, koji isto o tome pisao i koji je bio... koliko 20 godina stariji od mene, znači zreo čovek koji je to dobro pamtio i dobro znao engleski. Tako da smo se mi odlučili da se vratimo u logor. Mi smo imali te blesave snage 6 km do grada, pa 6 km natrag. E kad smo stigli tamo, tamo su već bili Amerikanci. Mislim, one trupe, ona divizija koja je bila merodavna za to da čisti doterali Nemce, da sahranjuju leševe, spasavali medicinski one koje se moglo. Tako da smo bili umireni. Još smo jedan put spavali u logoru i onda bežali. Ja smo mislili, sad će biti karanten. Znači, a mi hoćemo kući. To bar će nas zadržati 2-3 nedelje. Jeste. To je bilo u aprilu. Stigao sam u Kikindu 3. septembra, što se tiče karantena i straha.
Znači, vi ste Dan pobede proveli...
Sad ću vam reći. I onda sam saznao da ima mnogo Jugoslovena u Magdeburgu. Mi smo dobili odmah svakojake legitimacije i hranu i što ja znam. I jedan engleski džip me odveo u Magdeburg, gde je bilo 2000 naših ljudi, pretežno ratnih zarobljenika, nešto malo bivših logoraša, nešto malo tih takozvanih slobodnih radnika koje su poludobrovoljno otišli u Nemačku. I tu se ispraznio jedan deo grada koji je bio čitav za nas, jer tu preko to je na reci Labi, tu je bio jedan pontonski most. Mi smo bili na američkoj strani, tamo su bili Rusi. Preko tog pontonskog mosta su sa zapada istočnjaci išli na istok i obrnuto, a nas niko nije htio da transportuje. Jer su neki generali bili protiv Tita, izdali naređenje da vojnici ne treba da se vrate u komunističku zemlju. I ja sam tu sedeo u jednom finom trosobnom stanu sa dvojicom ratnih zarobljenika, hranjen od Amerikanaca, prva ljubav, 16 godina. Mene rad bio gotov. Mi smo imali zvučnike, dolazile su vesti, ja sam konstatovao, aha, Amerikanci, Rusi su se sreli na Labi kod mesta Torgao, aha, Hitler je izvršio samoubistvo, aha, Nemačka je kapitulirala, ama baš me briga, ja sam 11. aprila se oslobodio i čekam ko će me vratiti kući. To je bio taj moj doživljaj oslobođenja.
To je bio kraj rata, poraz nacizma, ali vaše i suočavanje vaše porodice sa fašizmom desilo se nekoliko godina ranije u rodnom Bečkereku.
Tako je. Ja sam kao dete živio, verovao nekakvu idilu, svi smo bili drugovi. Svi moji školski drugovi su govorili bar tri jezika. Mislim, pored srpskog, mađarski i nemački je znao svako, svaki Srbin je znao i mađarski i nemački, a još su znali romanes i slovački i druge jezike.
O tome inače u ovom terminu baš govorio i Tibor Varadi iz sećanja na to mesto.
Pa Tibor Varadi, iako je dosta mlađi, smo dobri prijatelji, jer njegov deda je bio advokat mog dede, njegov tata mog tate, njegov brat je meni posle rata rešavao neke stvari, tako da to je stvarno i porodično. Da, ja sam mislio to je sve divno, a posle se ispostavilo da nije divno bilo. I dobro, to je priča vezana za dan oslobođenja, jer sa danom oslobođenja je to prestalo. Moj otac je napravio jednu glupost, a možda i nije. On je bio rezervni sanitetski potpukovnik. Pa u ratno zarobljeništvo, radio nešto na protiv tifusa koji je izbio negde na Makedoniji ili na jugu Srbije. Pa su ga pustili da se vrati kući. I on se vratio kući. Moj deda, isto lekar, je izvršio samoubistvo, dao 10 kubika morfijuma sebi i babi i napisao na receptu: tako sam lepo živio da ne dam da mi pokvare kraj. Među Nemcima je bilo i da kažemo, prijateljski nastrojenih prema ocu lekaru, koji su rekli: pa neka vaša žena i deca odu u Vojvodinu, daću vam papire, a vi nestanite opet. E, nisu nestajali, moja mama htjela da ostane sa ocem. Po sestru i mene došla strina da nas odvede u Novi Sad, gde je mađarska okupacija, pa će biti blaže i jeste. I onda su oca i mamu pokupili, stavili u šlep, doveli u Beograd. Tata je bio na topovskim šupama. Ima jedno pisamce prokrijumčare na njegovo novembar 1941. To je posljednji znak. Kada, tu Nemci nisu pravili podatke. Kada je ubijen i tačno gde, ne znamo. Mama je bila na sajmištu, tu baš znamo. Tako da, to je kraj tog dela porodice.
A u Novi Sad, gde su vas poslali da biste sačuvali glavu, takođe ste bili u velikoj opasnosti. Između ostalog, preživeli ste Novosadsku raciju.
Da.
E sad, kako?
To je isto jedna lepa priča, dvostruka. Prvo, pred sam kraj mira, 40. Moj tata je odlučio da se pokrstimo. I otišli smo kod prijatelja porodice, reformatskog, kalvinističkog sveštenika Zoltana Saboa, koji je imao tri sina i mi smo fudbal igrali u njegovoj porti koja je bila divljačka, porti pravoslavne crkve gde je bio naš komšija otac Prota, tamo se nije moglo igrati jer je bilo cveće i bilo jako uređeno. E, on me kao krstio u svojoj privatnoj kući napravio i onda napravio jednu grešku kad je ispunjavao krštenicu. Stavio je datum krštenja pored datuma rođenja. Znači, kršten sam 29. kad sam rođen, a ne 40. To je prvi polufalsifikat. S tim ja stignem u Novi Sad kod strica, oženjenog sa Švabicom, ali koji je bio jedan krajnje kukavički i ležeran tip koga ništa nije zanimalo, osim da on ostane živ. Ja odem u gimnaziju da se upišem, ako mogu, sam na svoju ideju, sa svojom slavnom krštenicom. Primi me neki, mogo sam da biram srpsku ili mađarsku, pa mađarska gimnazija je sigurnija. Znali smo sve jezike. Neki profesor, koji brz dokumenta, ja kažem, pa ja sam iz Banata, iz Zrenjanina, ja ništa nisam stigao da donesem osim ove krštenice. Dobro, šta si imao na polugodju? Ja, izvinite, sve petice. A dobro. Evo, pišem ti da si u Novom Sadu položio sa sve petice. I primamo to. Drugi falsifikat. Posle rata sam saznao i ko je taj gospodin. Bogdan Čiplić, poznati književnik. Kad sam mu ja to posle rata pričao, družili smo se sve do njegove smrti, razume se, on se nije čak ni setio. Kaže, toliko sam toga napravio da, kod ja znam, ko si ti bio. Tako da sam ja sada Mađar, reformatske veroispovesti, imam đačku knjižicu. Za vreme racije mi izlazimo, braća i sestre, ja da idemo u školu, table, racija, zabranjen izlazak, ura, vraćamo se kući. I ništa ne znamo, moja sestrica koja je znao, nije nam ništa rekao. Dva puta su prolazili policajci, ne žandari, učtivo. Ima koga, molim, legitimacije, mi smo imali đačke knjižice, naravno. Jel ima neko oružje, jel ima nešto, dajte pokažite ovaj orman, doviđenja. Mislim, prošla racija da nismo znali ništa što se događa par sto metara dalje. E sad, da sam ja sa mamom došao i sestre u Novi Sad, sigurno ne bismo živjeli kod strica, a sestra u Subotici kod tetke, nego verovatno odvojeno negde i verovatno bi nas tada ubili, i to sam ja jedan put napisao, moj tata bi se vratio iz zarobljeništva i ponovo se oženio kao Albaharijev tata, i ko bih onda bio ja ako bih dobio opet sina. Dobro.
Pa ipak...
Međutim, međutim, što bi rekao naš prijatelj Teofil, Horti počinje da očijuka sa tim da napravi separatni mir u Mađarskoj. Hitler to naravno sazda i nemačka vojska uđe u Mađarsku. Marta, aprila 44. Horti ja ostavljaju, ali nema više šta da kaže. I sada počinje ozbiljnije ispitivanje koje je vreme. I tada me uhapse lepo u Novom Sadu i onda počinje moje logorske peripetije.
44. ste se zapravo našli u zloglasnom Auschwitzu?
1944. su nas pokupili prvo u sinagogi u Novom Sadu, onda prebacili u neki logor u Subotici, nekom mlinu napuštenom, pa u Baju, to je sa mađarske strane, i u Baju su nas preuzeli SS-ovci i odveli u Auschwitz.
Sad znam da je teško govoriti o logoru smrti, da, ali danas je inače malo svedoka tog užasa. Šta su vaše slike? Sad evo kada vas ja to pitam,
ne.
Šta je ono što iz vas izlazi kao slika ili sećanje ili osjećanje?
Sve ono što sam na filmu posle gledao. Tu nekako sam bio tim srećnim godinama. Prvo, jako je dobro što sam bio sam. Porodice koje su razdvajane su mnogo više patile. Ja se samog transporta ne sećam uopšte, mada je to morao, pošto su Nemci sad vodili tačno računa o svakom transportu. Znam da je trajao 3 dana, ali ne po sećanju. Kad su Auschwitzu počeli da razdvajaju mase, tog detalja se sećam, ja vidim da neki SS-ovac razdvaja. Moja logika 15-godišnjaka bila jasna, to je na sposobne zaradi nesposobne. Pošto sam ja tu negde na granici, sigurno je interesantnije biti među sposobnom ljudima za rad. Tako da kad sam ja stigao do tog SS-ovskog lekara, sam izjavio, ja sam sposoban za rad, a njemu je bilo sve, on je već bio umoran i baš ga briga. I pošto sam tada ostao živ, maja, ne znam koji tačno, maja 44, šta mi može korona, ajde.
Pisac, prevodilac i diplomata Ivan Ivanji, moj je današnji gost.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ivan Ivanji je sa nama. Gospodine Ivanji, od pada fašizma prošlo je 75 godina. Rekli ste nam kako je to izgledalo od 45. A kako sada sa ove distance gledate na taj dan i na to razmeđe istorije?
O tome se relativno malo piše konkretno. Hitler je, pre nego što je izvršio samoubistvo, promenio zakon, ovlastio je sebe da ovlasti svog naslednika. Za svog naslednika je naimenovao admirala flote Karla Dönitza. Tako da je od 20. aprila nadalje je šef Nemačke države Karl Dönitz. On sedi u Flensbergu, to je krajnji sever Nemačke, grad na danskoj granici, i hoće da nastavi rat. On lažno daje izjavu da je Adolf Hitler, naš Führer Adolf Hitler, herojski boreći se protiv neprijatelja, poginuo je, a znao je da je samoubistvo naravno, i pozvao vojsku dalje na otpor, iako se komandant Berlina predao, pametan čovjek. Tako da sada je Dönitz Bajagi šef države, i on uobražava da može da napravi separatni mir sa Zapadom, pa da se zajedno bore protiv bolševika. Ali naravno Zapad ne želi više s njim da razgovara. On uobražava da će da razgovara sa Eisenhowerom na ravnoj nozi, što se nije desilo. Nastavljaju se borbe, nejako uporno pokušava dobar deo nemačke vojske da ode prema zapadu, da se preda zapadu, jer misle da je ratno zarobljeništvo bolje na zapadu. I dosta dugo Flensburg je neinteresantan strateški. Tek će mnogo, mnogo kasnije, kada tačno, tek 23. maja će oni uhapsiti Dönitza. A on u međuvremenu misli da je šef države, i onda je na u Nürnbergu dobio 10 godina robije, samo 10 godina, jer je ratna mornarica nije bio uključena u neposredno ubijanje. To i toliko je dobio relativno malo, jer je, su njegovi podmorničari ubijali umjesto da spašavaju civile iz mora. I od je do kraja života mislio da je nepravedno osuđen i da je on bio u pravu. Ali naravno, pred nama je i hladni rat. Amerikanci vode dalje rat na dalekom istoku. Kad bace Rusku, oni se sastaju, Churchill, Stalin i Truman, ili koji je nasledio Roosevelta, se sastaju u Potsdamu, dogovaraju se kako će podeliti Nemačku. Churchilla zamenjuje Attlee, jer Britanci su čudni ljudi. Iako je on pobedio ratu, kaže sad nas je tebe dosta za mir, nam treba drugi. I bira je laburista Attleea. I sad dolazi do bacanja atomske bombe, što je bilo suvišno. Mislim, svi se naučnici slažu i oni koji su pravili atomsku bombu, da je Japan bio pred kapitulacijom, da se moglo to baciti na neutralno mesto pa pokazati Japancima, ne, ta je bomba bila namenjena da uplaši Rusi. To je, se jasno vidi sad. Ali se nisu uplašili, jer kad je Truman rekao da će da baci atomsku bombu u Potsdamu, čak mi je rekao, znamo. Jer su oni imali svoje špijune tamo u braću Bešu Rosenberg, nisam se za to pripremio. Znači, sada već se ide u pravcu hladnog rata. To je meni zanimljivo sa stanovišta obostrane revizije istorije. Istoriju piše ko ima vlast da je piše, a dokumenti se mogu objaviti ili ne objaviti, a na kraju iskrsnu. Amerikanci kažu Rusi su počeli drugi svetski rat jer su sa Nemcima podelili Poljsku. Tačno. O tome znam mnogo detalja. Prvo, jer sam imao prijatelje koji su bili u istočnom delu Poljske, Jevreje, koje su Rusi internirali i naravno nisu ih ubijali, nego ih bacili na slobodu negde u Sibir. Sledeća autobuska stanica 50 km, znači sve u redu. Ali o tome piše i Valentin Bereškov, Staljinov prevodilac, koji tačno opisuje kako su išli ti pregovori Ribbentrop-Molotov, znači Staljin-Hitler, o podeli Poljske i tajni ugovor da Nemci imaju pravo na Rumuniju i tako dalje, a Sovjetski savez na Baltičke države. Istina. Zatim dolazi masakr kod Katinske šume. Kada je neko, to se kasnije otkrilo, neko pobio cvet poljske inteligencije, da tako kažemo, ne Jevreje, poljske oficire, akademike, profesore, i dugo se vjerovalo koje bad boy, da su to uradili Nemci, a Nemci su rekli ne, to su uradili Rusi. Gorbačov je izneo dokumentaciju o tome da je taj užasni zločin potpisao Staljin. Postoji i dao dokumenta na javno, znači, mislim, neosporno je. E, ali ko je pobedio u Drugom svjetskom ratu, ko je dao najveće žrtve, ko je zauzeo Nemačku, dok su Amerikanci Ardenskim šumama malte ne štrajkovali jer nije stiglo sredovanje čokolade. Opet Rusi.
Rusi, da.
Znači, i jedno i drugo je istina, a ni jedno ni drugo nije baš slavno.
Vi ste veliki poznavalac Nemačke, verujem i Nemaca. Šta se desilo sa tim narodom u nacizmu i kako je Nemačka, po vašem mišljenju, uspela da za nekoliko decenija postane stožer nove Evrope?
Prvi deo. Kad su otvoreni koncentracioni logori 33. godine, prvo Dachau pa Buchenwald. Prvi zatvorenici u nemačkim logorima su bili Nemci. Nemački komunisti, nemački socijaldemokrati, nemački homoseksualci, nemački Jehovini svedoci, Nemci koji su pričali viceve. Nemci, ne Jevreji. Jevreji onda ako bi bilo nešto od toga. Znači, oko 10% Nemaca je bilo pozitivaca, ako ćemo tako. A ispred logora su stojali i u logorima mučitelji bili Nemci, SS-ovci. Znači, to je tih 10% loših. A ostalih 80% gledalo u stranu. Nije primalo k znanju. To se dogodilo i zato kad govorimo o nemačkom narodu, uopšte kad govorimo o narodu, to je veliko uopštavanje, jer svi se narodi u svakom trenutku sastoje od pojedinaca i od grupe pojedinaca, to možemo na bezbroj primjera i kasnije u ovo današnje doba u raznim zemljama opet vidjeti. 10% finih, 10% nefinih, a 80% čeka šta će se dogoditi i gleda u stranu. Onda dolazi rat, što Goebbels viče, da li vi hoćete totalni rat I sad postaje neprijatno, sad se bombarduje, sad se gubi rat sve više, do Staljingrada misle da pobeđuju, posle toga gube. I onda je kraj. Sad Nemačka je totalno uništena. Ali iz totalnog uništenja podizati je ponekad lakše nego ničega. Amerikanci daju ogromnu financijsku pomoć, izgrađuju tu Nemačku jer im treba kao barikada protiv novog neprijatelja, protiv komunizma, protiv Sovjetskog saveza. I onda uz tu pomoć i naravno nekoliko veštih političara kao što su bili Adenauer i posebno Erhard, to se najedanput uzdiže jer dolazi do pomirenja između Nemačke i Francuske, do Šumanovog pakta Ulju i Čeliku. I...
Te istog dana imamo još jedan dan koji se slavi 9. A kako biste danas opisali duh nemačkog naroda, delimično ste već i odgovorili, a njihov odnos prema sopstvenoj istoriji o kojoj sada govorimo?
Ja sam u jednom govoru koji sam spremao za Buchenwald, jer je trebalo da oslobođenje Buchenwalda da slavimo 11. aprila, rekao da sam do nedavno mislio da je to definitivno prevaziđeno, ali onda citiram nemačkog predsjednika države Steinmeiera koji kaže zlo se opet javlja u Nemačkoj. Kažem, sad više nisam siguran što se događa. Jer neonacistička partija AfD raste, sada je stala opet, ali je najjača opoziciona partija u parlamentu, pošto je postoji velika koalicija između hrišćanskih demokrata i socijaldemokrata u Nemačkoj. I oni su opasno rasli i u, kažem, matičnoj zemlji Buchenwalda u Tiringiji, je na vlast došao jedan neonacista, koga su onda jedva opet srušili. Tako da je to tu na licu mesta se dogodilo. Ja sam dosta vezan za Tiringiju. Pređašnji i sadašnji predsednik vlade pokrajine Tiringija, Bodo Ramelo, inače komunista, levičar, član partije koja se zove Leva partija, je dolazio na moj 90. rođendan u Beograd i donio mi neki orden. Sam počasni građanin Vajmara, znači vezan sam za njih, predsednik vlade mi je, da tako kažem, prijatelj. I sad se tamo to nekako staložilo. Sada opet ide nizbrdo s ovim ultradesničarima, zahvaljujući virusu. Tako da ne znamo. Ja lično mislim, ako sam to da kažem, da je partijskoj demokrati, kako je poznajemo, došao kraj. Velike partije su se do te mere razbirokratisale na zapadu da ih birači više ne vole. Traže nešto novo, ide u pravcu nekog samoupravljanja, nadam se ja, ako sam blesao, nek mi se oprosti. I ova nepotrebna naduvana pandemija je dobro došla baš da dođe do nekih preokreta i političkih. Vidjet ćemo koje mlade doživeće, koliko će još doživeti, to je druga pitanja, druga stvar.
Pre nego što se vratimo u stvarnost, samo još ovo da vas pitam, i vi ste rekli istoriju pišu pobednici, međutim i danas pobednici na taj period gleda se različitim očima, ali kad sumirate vi sada, ko je po vama u stvari pobedio? Evropljani ili Rusi ili Amerikanci, je li pobedilo dobro nad zlom, humanost nad zločinom, ili se po vašem mišljenju desilo, osim ovih uobičajenih istina, nešto iznad svega toga?
Pa da je sigurno da je pobedilo dobro nad zlom. To je nesumnjivo. A doprinos su dali svi oni koji su se borili protiv toga zla. Sovjetski savez, a neću da kažem Rusije, to su bili svi sovjetski narodi sa ogromnim žrtvama, mora teritorija da se zauzme. Ne sumnimo zapad sa svojom logistikom, a također i sa modernim oružjem. Ne zaboravimo i to me malo smeta, što se nije dovoljno reklo, Narodnooslobodilačka vojska, koja ratovala u Sloveniji do 15. maja, kad su već svuda drugde slavili mir, znači pobedili su svi oni zajedno protiv nacizma i fašizma.
9. maj juče je obeležen u celoj Evropi, naravno skromnije nego obično zbog korone, ali na zapadu je akcenat bio na Danu Evrope, a na istoku se slavio Dan pobede. Otkud danas razlike i sve veće relativizacije istine o jednom te istom najmračnijem periodu civilizacije?
O tome sam iznosim svoje mišljenje, koje ne mora da bude tačnije od drugih mišljenja. To je, svako kaže istinu, ali ne celu istinu. Ono što se kaže u svakom američkom filmu, kune se da će go istinu ništa, da ga i celu istinu. Ja mislim, to je nemoguća zakletva. Celu istinu zna samo Gospod, ako neko veruje njega. Cela istina se ne može sakupiti. To su uvek froncle od istine koje se mogu sagledati, da sagledamo što je moguće više. Pa nije to najlogično. To je politika. Politika se bavi to, time što je korisno. Meni je žao što se u Srbiji nije dovoljno naglašavalo Dan pobede. Jeste, polagani su venci, jeste, nisu mogli da se održavaju parade, jer je takva stvar. Ali druge stvari se obeležavaju mnogo, mnogo jasnije, a ima na šta da se bude ponosna Srbija i njen doprinos u Narodnooslobodilačkoj vojsci i u oslobađanju teritorije cele Jugoslavije i dela Italije i Austrije, da ne zaboravimo, gdje smo morali da se povučemo. Trebalo je više. Trebalo je, ako smem tako da kažem, naš predsednik koji voli i često da govori, da on održi glavni govor. I to na vrlo svečan način, onako kao što je Putin održao govor, koga od ceni, negde na pogodnom mestu, bez naroda, ali tako da sve televizije to prenesu i da se čuje vrh države.
Fašizam kao pojam često se ponekad danas pogotovo previše olako upotrebljava. Nadam se da se s tim slažete, ali me zanima kako to objašnjavate.
Pa ja sam tu pomalo zbunjen. Šta je fašizam, to veoma tačno znamo, jer to je Mussolini detaljno opisivao, to je staleška država, gde staleži su zajedno skupljeni u tih 9 štapića, koje zajedno kao fascio, kao ta sekira rimska, sekoji, onda su najsnažniji. I to je izraslo iz socijalističke ideje. Treba zaboraviti da je Lenin u Cirihu rekao, dok je drug Mussolini na čelu socijalističke partije, Italije ne treba da brinemo. Znači, Mussolini dolazi tačno sa te strane, a to što on priča, to je pričao Platonu u svojoj državi. Isto on govori o staleškoj državi. Kad je pokušao to negde da ostvaruje Sirakuzi, današnje Siciliji, samo što ga nisu ubili, oni koji nisu hteli baš tako. E sad, Hitlerova partija je drugačija. To je jedna čudna pojava. Hitler je kaplar u Prvom svjetskom ratu. Dolazi u Nemačku, on je osijski državljanin, ne zna šta će. Uspeva mu da ostane u toj vojsci, u Reichswehru, od 100.000 vojnika, koliko su smeli da zadrže. Pošto dobro govori, biraju ga u Minhenu za člana štaba Sovjetske republike Minhen, to malo ko zna. I onda sa nečim parama postaje obaveštajac, sa engleskim koliko nam je poznato, jer čovjek koji ga je vrbovao je posle ubijen u Buchenwaldu. On dolazi kao doušnik da vidi tu Nemačku radničku partiju, koje staje na čelo, stvara on je nacionalno-socijalističku Nemačku, ja kažem radeničku, zavitlavanja radi radničku partiju i sa njome osvaja vlast legalno, molim lepo, legalno izabra na kraju, posle određenog lutanja nekih malih zatvora. I čini to što čini, baca svetu užas, znači, da učimo nešto na tome. To se tako valjda ne može dogoditi više. Svet je jedinstven.
A za vas, šta je fašizam danas? Kako ga vi razumete?
Pa tu sam zbunjen. S jedne strane, fašizam se tačno zna, to je ideja staleške države, nacionalne, ali ne antisemitske. Uobičajilo se da se fašizmom nazove svako zlo. Protiv toga je teško izaći. Dakle, smeta mi kad se preteruje. Ja sam naišao da jedan vegetarijanac, slučajno sveštenik, kaže za jadne životinje svaki dan fašizam. Jer ih ubije. Mislim, to do te mere ponekad ko ješta. Kad se i kod nas za sve što nam se ne sviđa,
fašist,
vlast za takozvanu opoziciju fašizam, oni uzvraćaju fašizam, ne znam. To je uobičajeno, ali to je postala obično jedna psovka i ne pogađa po pomišljenju cilja, ali razumem šta ko misli kad to kaže. To je kao ti mater, ili?
A koje je i kakvo mesto i značaj antifašizma danas u svetu i da li je dovoljno jaka kultura sećanja na to vreme?
Mene su često u Nemačkoj Austriji, ponekad i kod nas u Srbiji u Beogradu, pitali šta o tome mislim i ja sam rekao da ja o tome ne mislim ništa. Mene se to ne tiče. Ja znam. To neka izvole da odluče moji unuci, moji pravunuci. Šta njima treba od sećanja, to nije moja stvar.
A šta vi mislite li im treba?
Moraju oni da odluče. Ne odgovaram na to pitanje. Meni više ne treba, ja znam što sam doživio i što mislim. U kom pravcu će ići ta deca? To je Ne mislim samo na decu Srbije, razume se, koji uče da je Nedić i ovo, ono, i onda čovjek ne zna šta da kaže svojim unukama da ne dobio lošu ocenu, nego da ipak dobio peticu, a da ne lažu. Teško je to reći. Deca često kroz istoriju naša, i američka, i ruska, i tako dalje, ili su pod uticajem roditelja, ili su za inat protiv roditelja. Neka odluče. Mislim, njihov je svet, nije naš.
I za sam kraj, dajte nam lekciju na koju nas i na dan pobede treba da podsjeća i koju čovečanstvo nikada ne bi smelo da zaboravi.
Iako nisam
vernik. A deca kako budu htela.
Ne. Nisam vernik, ali citirat ću jedan bestseller. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.
Gospodine Ivanji, hvala vam na ovim rečima. Hvala vam što ste došli u radio i što ste bili gost našeg prvog programa.
Hvala na interesovanju i pozdrav svim slušalcima.
Ovo je bio magazin Na prvom. Sa vama su bili Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
staviš stvari. Ne vidiš da godinama nije.